Goeienaand, jy luister na Lekker FM 98.3, na die program Hulp met Hart en my naam is Daina Bronkhorst en ek gesels vandag met Josine Botha. Welkom Josine.
Baie dankie Daina.
Ek en Josine het al 'n paar keer gesels in die verlede en dit is altyd my lekker om mense te nooi na die radiostasie om so 'n bietjie meer van hulle uit te vind. So Josine, ek is baie jammer, gewoonlik vra ek 'n vraag so 'n bietjie buite die boks. So ek wil eers weet, kom ons het al die goed wat jy doen na buiten eers bykie een kant en kom ons praat so bykie oor jou as mens. Wie is jy?
Goed, kom ons sê, ek het nogal 'n lang pad gestap die laaste paar jaar. Ek het begin uit universiteit uit, was ek 'n ingenieur.
Genade.
Wat ingenieurswese gedoen het. Ek was 'n docent gewees by Tikkies. Op daai stadium het, ek weet nie of jy kan onthou van Poppy nie, die dogtertjie wat so mishandel is, dat sy in Stiefpika beland het.
Ja, ek onthou dit.
En op daai stadium was my eie oudste dogtertjie 2 jaar oud gewees. En daai storie het net so geruk aan my. Ek kon van nagte nie slaap nie. En ek het op daai, in daai tyd net besluit dat ek moet iets doen vir hierdie kinders. So ek het toe heeltemal van rigting gaan verander. Nou, op hierdie stadium is ek 'n pastoor by Prisma Gemeente, maar ek spesialiseer in pastorale berading, spesifiek ten opsigte van kinders wat deur trauma is. En ek het hierdie organisasie gestig, Supporting Children in Need, wat ek en my 2 dames wat saam met my in hierdie organisasie is, my sussie, Ivan Die Boonge, en my niggie, Sonika Bouman. Ons wil graag genoeg fondse insamel om aan kinders se basiese behoeftes te voldoen wat in huise van veiligheid is. En spesifiek 2 huise wat deel is van ons, Joy en Big Mama's House. So ons doen fondsinsamelings, ons het 2 maande terug het ons 'n pret draf gedoen om geld in te samel vir hierdie kinders. En ons wil net graag aan hulle basiese behoeftes voldoen, kos, klere, skryfbehoeftes. Maar ons wil ook 'n pad stap saam met mense soos terapeute, arbeidsterapeute, spraakterapeute, mense wat bereid is om hierdie kinders vir nie te help. Ons wil graag saam met sulke mense 'n pad stap.
Ek dink altyd mense wat begin in 'n rigting en 'n pad stap en in die middel van daardie rigting besluit om iets anders te gaan doen, is ongelooflik braaf. Ek dink is verskriklik. Dit vat baie innerlike krag om te sê, maar okay, nou gaan ek doen wat ek wil doen. Buite die omgewing van wat mense buite vir my sê, maar is jy nie lekker nie? Ek bedoel, ingenieur, jy gaan hoeveel geld maak, jy gaan ongelooflik baie ander voordele weggee om op hierdie nuwe baan te klim. En om te sê, maar ek as mens voel ek wil dit doen. Wie was jou grootste ondersteuner? Wie het vir jou gesê, weet jy, gaan daarvoor? Was dit net jouself of het jy mense gehad wat vir jou gesê het, man, doen hierdie ding?
Definitief my man. Ek sal sê my man is my grootste ondersteuning. Op daai stadium het ons, toe ek tot die besef gekom het dat ek van rigting wil verander, was ons nie finansieel in staat daartoe om dit te doen nie. So my man het toe ook van rigting verander en hy het in eiendom begin ingaan. 'N paar jaar later het hy na my toe gekom en vir my gesê, dis tyd dat ek my droom volg. En ja, ek kon toe my werk los en ek kon toe van vooraf weer begin swat. So ja, my man is nog altyd daar vir my gewees, hy ondersteun my, maar die res van my familie ook, definitief my ma, my ouma, alles net daai mense wat jou laat voel, jy kan enigiets doen, jy is tot enigiets in staat.
Natuurlik ken hulle jou ook die beste nie.
Ja,
en hy weet ook, dis wat jy gaan doen en dis wat jou gelukkig gaan maak.
Ja.
Supporting Children in Need is vir my ongelooflike lekker organisasie om deel te maak van 'n organisasie soos ATTS, om te sê, maar daar is soveel meer om 'n kind gesond te kry, om hom te genees. Dit gaan nie net oor daar waar hy bly en waar hy is nie, maar dit gaan oor sy binnekant.
Precies.
Dit wat daai blokkies iewers het, is nie lekker by mekaar geplak pak nie. So iemand is nodig om binne-in te gaan kyk, om te sê, maar wat se boublokkies het hierdie kind nodig om weer emosioneel sterk te wees? Nou as ek dink aan Supporting Children in Need, is dit die kruks van wat jy wil bereik?
Ja, definitief. Ek wil baie graag, ek het ook dit alreeds met jou bespreek in die verlede, maar ek het nou my eie opleiding, my meestersgraad klaar gemaak in pastorale berading met kinders. So ek beplan om te registreer as 'n pastorale berader teen die einde van die jaar en dan wil ek graag voltyds begin om net berading te gee vir kinders, maar ook vir pleegouers, selfs ouers wat al is die kinders nog nie weggevat nie, as 'n mens dalk daar 'n verskil kon maak.
Absoluut.
Om ouers net, ja, om net in hulle lewe in te spreek, sodat hulle ook kan weet hoe om hierdie kinders te hanteer wat deur hierdie moeilike goed gegaan het. Ja, so dit is definitief my hart. Oueropleiding, pleegoueropleiding, maar ook om self met die kinders te werk wat in hierdie huise van veiligheid en pleegsorg is.
Dit wat jy nou sê is so belangrik. Ek dink die prentjie van pleegsorg is partymal so 'n bietjie skeef. Almal dink pleegsorgkinders wat uit hulle huise uitgeneem word, word mishandel en wreed aangerand en dalk onder voete wat ook al. Dit is dalk so. Daar meeste van die gevalle wat ons het is regtig griesame mishandeling of griesame verwaarlosing. Maar daar's ook gevalle waar mamma 'n tyd nodig het. Dit of papa is, ja, tyd nodig het om te sê, maar ek wil net my lewe agter mekaar kry. Dit is 'n moeilike tyd vir die pleegouer, want ek bedoel, hulle raak gebind aan daai kind en is baie lief vir hulle. Maar daar's ook 'n tyd waar mens kan sê, weet jy wat, plaas daai kind terug, want mamma en papa is nou op 'n beter plek.
En kom ons bemagtig die ouers om in daai beter plek te kom.
Presies.
Ja,
en sê jy sê jou berading gaan daai verskil maak vir daai ouers om op die ou end van die dag 'n sterker emosioneel en geestelike vennoot te wees in 'n kind?
Dit is definitief wat ek voorstreef. Ek glo dat ouers is daar geplaas in kinders se lewe. Vir 'n rede, en dit is op die einde van die dag hulle verantwoordelikheid om hierdie kinders te bemagtig en om hulle te lei. En ek dink net baie van ons ouers het 'n gebrek aan kennis. En dit is iets wat ek baie graag sou wou aanspreek, ja.
Charzine, ons tyd is so min, gaan jou definitief weer nooi dat ons 'n bietjie meer gesels oor supporting children in need. Maar ek wil net gou hê dat ons net so 2 minute gesels oor wat is julle behoefte? Wat het jy nou nodig van die publiek?
Goed. Ek sal sê in terme van ons 2 huise van veiligheid, Joy en dan het ons ook Big Mama's House. Sal ek sê definitief die kragrekeninge. Die elektriese rekeninge is 'n groot probleem vir beide hierdie huise. So ons het fondse nodig. Dan vervoer is 'n groot probleem. Veral by 'n huis soos Big Mama's House is dit iets waarmee ons regtig, dit is 'n groot uitdaging vir ons. Die vervoerkostes en petrolgeld. Behalwe vir dit, enige kosskenkings is altyd welkom. Skryfbehoeftes, elke begin van die jaar samel ons skryfbehoeftes in. Klere, veral mooi of selfs nuwe klere vir hierdie kinders is altyd definitief 'n baie, baie groot behoefte.
Spreye sê het, ons het Vrydag 'n ongelooflike goeie skenking gekry van 'n individu wat Akkermans gaan leeg koop het. Daai goed is nog splinternet. Ek sal 'n bietjie later met jou daaroor gesels. Indien u daar buite meer wil weet oor supporting children in need, hoe kan hulle julle kontak?
Hulle kan my kontak op my selfoonnommer is 079-506-9185 en dan het ons ook 'n Facebook page Supporting Children in Need en daarop kan hulle ook al ons kontak inligting kry, ons e-pos, hulle kan ook daar sien wat ons in die verlede gedoen het en foto's en so.
Ek wil ook sê, as jy enige inligting wil hê of navraag het rondom die gaste en dit wat hulle doen en natuurlik as jy ietsie wil skenk, kan jy nou ook die woord help SMS na die nommer 40112 of hulle kan 'n e-pos vir ons stuur help @attsa.org en ons sal dit dadelik verwys na Josine hulle toe. Ons gesels met Hanelie King. Hanelie King is 'n pleegouer. Ek sê altyd hulle pad na die hemel toe is al klaar vir hulle oopgemaak. Pleegouers is vir my ongelooflike special mense, baie spesiaal. Natuurlik is 'n huis van veiligheid ook. Daar's altyd soveel wat mense graag vir daai persone wil vra. So vandag is ek hier om heel eers te vra, Annie, hoekom het jy dit begin doen?
Hallo Dina. Ek het van jongs af al 'n passie vir kinders en dis vir my regverdigheid onder kinders is vir my baie baie belangrik. En dis maar net 'n passie in my hart om op te staan vir kinders wat swaar en seer kry.
Dis so mooi. Ek dink is so kort sinnetjie, maar dit is ongelooflik baie werk. Ek dink dit vat soveel van jou eie tyd, jou eie menswees. Jy as Hanelie moet jouself so ingee, jou DNA in daai kind se lewe. Ek dink om 'n pad te stap as 'n pleegouer vertel so baie meer van jouself as wat jy eintlik sê. Want jy moet jouself offer. Daar's nie ding van daar's tyd vir myself en daar's tyd vir Hanelie nie. Daar's soveel gebroke kinders en gebreke rete wat by jou kom skade soek of by jou kom liefde en aandag soek. Maar jou eerste, wil ek net so wyle stilstaan oor, hoekom Joy? Jou huis se naam is Joy, wat beteken dit?
As ek het in Engels kan sê, the joy of the Lord is my strength. Mense sê altyd, ek lag altyd, ek glimlag altyd, maar dit is God in my, dit is hy wat die passie in jou plaas. Ek dink nie, mense kan dit self gaan soek as jy dit wil hê nie. Dit is iets waarmee jy maar net gebore word.
En jy leef het so makkelijk uit. Ek dink nie, dit is een makkelijke oefening nie. Ek en my man het al so baie besluit, vanavond op een vrijdagmiddag, as ons hierdie kinderkies oproepe kry, of nie kinders nie, maar die maatskaplike werkers oproepe, en sê, hoorie, ons het nou nog 3, of ons het nog 2. En een keer kom ek by die huis, ek sê vir my man, weet jy, ek gaan nou my aansoek 30 invul, ons gaan nou ook kinders doen oor een naweek. Klink verskrikkelijk nie. En hy het net vir my, hy sit sy voet neer, en my man is my ruggraat nie. En ek was vies vir hom, ons het actually een groot uitval gehad, waar hy sê, maar hoe durf jy, hoe kan jy vir een kind nee sê? Sê hy, maar Daina, jy lewe maatskapelik uit, ons kan nie naweke dit huis toe bring nie. En daar is nie een balans nie, dan is daar nie een balans nie, en dit raak so deel van jou, dat dit jou gaan opneem. Dit is nie dat jy gaan sê, ek doen dit net van 8 tot 11 nie. En pleegsorg is vir my uit en uit, een onbaatsigtige diens wat jy lever vir die publiek en vir die kind. Want jy vat eintlik 'n ander persoon wat half gefaal het, so 'n stukkie mens, en jy sê, weet jy, kom in, ek gaan vir jou liefde gee, ek gaan vir jou 'n plekkie gee waar jy kan behoort. Nou, hoeveel kinders kyk jy?
Op hierdie stadium het ek 6 kinders.
Is 'n huis vol?
Ja, ek het al 13 op 'n slag gehad.
Lieve genade!
As jy nood kom en jy kry die oproep 11:00 in die aand, dan sê jy maar ja, want jy gaan jy dit 'n kind in die polisiestasie slaap nie.
Annelie, dis 'n baie belangrike ding wat jy nou sê. Wat is die verskil tussen 'n pleeghuis en 'n huis van veiligheid?
Pleegsorg is gewoonlik 'n plasing van 2 jaar en dan hersien hulle weer die saak. Maar huis van veiligheid is soos hierdie 11:00 in die aande oproepe wat jy kry van kinders wat seer gekry het wat dadelik verwyder moet word.
En dan hoe lank is so 'n kind min of meer in daardie huis?
Weet jy, volgens die systeme wat ek die afgelope 20 jaar beleef het, bly hulle maar net aan. Daar is bitter min kinders wat weggevat word.
En is belangrik om dit te sê.
Ja.
Want baie keer kan ons mense wat by ons kom sit om die raadsaal en sê, maar ek wil een huis van veiligheid oopmaak, want ek gaan ons 48 of 72 uur na kind kyk. Dit is glad nie die waarheid nie.
Nee.
Daar die kinders bly soms, en dan ek word in pleegsorg by jou geplaas, want daar is nie huise nie. Dit is een van die grootste behoeftes wat ons op hierdie stadium wil aanspreek, is daar is nie genoeg huise van veiligheid nie. En emosies is 'n groot rol daar nie. Ek bedoel, jy raak so geheg aan hy kind, al klaar is hy in 'n baie slegte plek in sy lewe, wat hy nie veroorsaak het nie. Of hy of sy. En dan bring jy hom in jou huis in, jy dadelik hy ding van jy wil om lief hê en om versorg en om genees. En dan is daar groot kans dat hulle hom kom wegvat.
Ja.
Hoe hanteer jy dit?
Ek dink as jy in gedagte hou, jy eintlik nie die Here se hande is. Jy het regtig nie 'n sê oor een van hy kinders nie. Maar jy is wel daar. Jy word toch maar regtig hulle mama in die huis en jy deel elke seer met hulle. As hy kindertjies aankom, hulle is verstikkend en so gebroken. Ek dink die mense besef hoeveel seer, daai eerste tyd is soos 'n ICU. Jy moet net versorg en net liefde gee en net kos gee.
Dit is een mooie manier om te sê ICU. En ek dink ook, jy is een instrument. Ek dink jylle al twee nie. Josine en jyself woon ons pleegouer opleiding by van VAC Network.
Ja.
En een van die dinge waaroor ek en Dr. Louise Oukamp verskriklik baie gesels, is daai perspektief. Daai kopskui wat jy heeltyd vir jouself moet hê om te sê, maar ek is net tydelik. Of ek is net 'n rukkie in hierdie kinders se lewe. Behalwe as jy nou van ons ander pleeghuise is wat 18 jaar geplaas is, nie, dan is dit jou pakkie vir die res van jou lewe. Want daai kinders nou 18 gaan terugkom na 'n ouer huis toe. Dit is absoluut die waarheid. Annelie, sê vir my, wat is die moeilikste, jy hoef nie name te noem of die incident nie, maar wat is die moeilikste ding wat jy moes aanvaar het of moes hanteer het al?
Die COVID-tyd het daar 'n gesin van 3 by my aangekom. En die goed wat hy kinders beleef het, het my geskok. Ek is 30 jaar besig met kinders. En dit wat ek beleef het, ek het nie gedink dinge kan erger raak nie. Maar ek het met dit besef, daar was 2 gesinne wat geplaas was. En dit wat hy kinders deurgegaan het, was vir my onmenslik. Ek het letterlik, dink jy sien het 'n paar keer vir my gebid, laat die mens net weer krag kry en alles in perspektief sien. Maar jy word kwaad vir die ouers, jy. En dan moet jy weer vra vir vergifnis, want jy is nie een wat mag oordeel nie.
Dis
jy moet
net
gesond maak.
Ons het so sê ding in die kantoor, ons mag nooit sê, ek het al alles gesien nie, want jy het nie. Die wreedheid van mens is betuimel vir my verstommend, en die manier hoe hulle die skuldige partij soms net eenvoudig omdraai en sê, maar hulle verstaan nie, hulle verstaan nie wat die probleem is, hoekom die kinders verwyder moet word nie, of hoekom die samenleving een probleem het hiermee nie. Want in sy kop of haar kop is dit eintlik maar die normaal, dis ok, dis hoe hulle lewe. Die waardesysteem, ek is seker in julle pleeghuis of in die huis van veiligheid is die waardesysteem so ongelooflik belangrik. Ek wil net gauw aan 'n vraag vraag. Verduidelik gauw vir ons in 'n paar woorde, seker moeilik om te sê. In 2 minute, hoe lyk jou dag as jy opstaan?
Ek staan tussen 4:00 en 5:00 op. Ek doen my gebedjie vir die dag om krag te kry. Dan sit koffie maak, pap maak, kinders skool reg kry, hulle skool toe vat, 7:00 begin my besigheid, dan gaan ek aan met dit vir die rest van die dag. 1:00 lei my wekker om die kinders by die skool gaan haal, en dan is het wat er ook al afsprake daar is, dis nou revie tyd, so die kinders is op en af vir konserte. En dan, die kleintjie slaap maar 8:00, ek het met 3 kinders ook, so hulle slaap tussen 10:00 en 11:00, en dan raak ons rustig.
Genade, dit is 'n absolute leefwyse nie. Dit is nie een werk nie. Jy het nou interessant genoeg ding genoem, jy het een besigheid ook wat jy bedryf.
Ja.
Wat is jy besigheid se naam?
Pamphlet Experts.
As daar iemand daar buiten is wat 'n drukwerk wil doen, ek neem anders drukwerk, as 'n brief druk op Annelies' knoppie, en dit help natuurlijk om die huis ook volhoubaar te kry. Annelie Vinnig, wat is jou grootste behoeftes op hierdie oomblik?
Weet jy, net om my kinders hierdie jaar deur skool te kry, om seker te maak, hulle is allemaal gezond, en hulle is uitgestuur, ons matriekdogter wat nou volgende jaar iets moet doen, ons is nog nie seker nie, sy wil graag skoonheidrigting ingaan, so ons denk daar aan, en dan het ek 19-jarige seun, wat nou gaan begin met 'n ambag, ook deur ATTSA, en dit is so wonderlik, want hy kan 'n ambag gaan loop, hy kon nie klaarmaak met skool nie, sy trauma was te veel, weet, en die mens dink aan hierdie kinders, hoekom wil hy nie harder leer nie, maar hy het soveel terugslaan sy lewekie gehad, dat sy brein het nie dit kan doen nie, maar hy is prakties en hy is goed, en hy kan met sy hande werk.
Ek sê altyd het gaan oor jou wegspringblokke, baie mense het dit nie.
Ja.
Hulle het nie die voorreg gehad dat ons, dat hulle ouers het wat hulle ondersteun om my wegspringblokke vir hulle vas te hou nie, of daar te stel nie. So mens moet maar, dis moeiliker om my ouer kind te leer om te sê, maar eintlik het jy die geleentheid om binne jou huidige stadium of jou huidige situasie waarin jy is, kan jy ook wegspringblokke self kweek of ek sal dit vir jou gee.
Ja.
Dis moeilik. En mens moet dit so doen, dat hulle altyd hulle menswaardigheid behou. Dis nogal 'n uitdaging. Hanlie, ek gaan definitief weer met jou gesels, maar ek dink jy voor Kersfees, en ek sê dit nou met groot liefde, en dan op die ouend van die dag met mense besef, Kersfees is om die draai. So wat se behoefte? Het julle al mense wat vir julle geskenkies gaan gee? Het julle al mense wat ook vir julle kospakkies kan aflewer? Wat is jou behoefte vir Kersfees? Wat kan mense vir jou doen?
Weet jy, ons is 'n gewone huis. Dink aan wat elke gewone huis nodig het, wat jy vir jou kinders sal gee. Dit is nie iets wat die ander kinders elke dag kry nie.
Dit is baie belangrik. Ek dink mense besef nie, 'n pleeghuis is 'n tuiste. Dit is 'n huis vir 'n kind. So as jy vir jou vrugtekoek koop, gaan koop een vir Joy ook. En gaan gee hom vir hulle. Of enige iets wat lekkerkies is, of koek of whatever, bring dit. Ons sal dit met groot liefde gaan aflewer by Tannie Hanelie. Hoe kan hulle daar buite met julle kontak maak?
Hulle kan my ook skakel, my nommer is 082-89-23098.
Kan jy dit gou vir ons herhaal?
082-89-23098.
Ons gesels nou met Sanette en George Norris, en hulle is ook pleegouers. Welkom.
Dankie, Daina.
Dankie.
George en Sanette is nog eindelijk vars by ons, ek noem het vars, want ek was nog min by hulle gewees. Ek voel eindelijk skuldig, ek het nog nie by hulle gaan besoek aflef, vanaf hulle in die nuwe prachtige huis ingetrek het nie. Sanette, ek gaan eerst met jou gesels. Ek vra altyd vir mense wat by ons kom kuier by die atelier, sit net so bietjie al die kinders en die huis en die man en die hond uit jou kop uit. Vertel vir ons, hoekom Sanette hierdie werk doen wat sy doen?
Ek het 'n passie vir kinders. Dit is my hart, ek is lief vir die kinders en ek wil 'n verskil in hulle lewens maak.
Dit is vir my verstommend. Elke keer as ek 'n pleegmama voor hierdie mikrofoon sit, dan sê hulle in een sin wat eintlik 'n leefstyl is. Pleegouers gee soveel van hulle self in daardie huis. Dit is nie 'n kwessie van dis 'n werk van 9 tot 8 nie. Susanet, ek wil sê, jy is baie beskeie. Jy doen ongelooflike werk. Dis iets waarin ek byvoorbeeld glad nie voor kans sê. Ek doen elke dag maatskaplike werk. Ons doen ongelooflike werk in die gemeenskappe. Maar daar is altyd 'n arm lente weg. Ek en my man het nou die dag daarvan gepraat. Dis nie in my huis nie. Maar julle maak die deur oop van julle harte, jou lewe, jou menswees, jou privaatheid, maak jy oop vir ander kinders. En dit is nie iets om ligtelik te sê nie, want ek bedoel, dit is ongelooflike spesiale mense wat pleegouers is. Jy skep tuistes vir kinders wat regtig dit bitterlik nodig het.
Dit is
so. Net hoe lank doen jy dit al?
Ek dink amper 6 jaar.
Genade, en jy staan nog. En jy sien nog kans.
Ja, toe.
Wat sou jy sê, 'n pleeghuis, en ek weet jylle was in 'n groter organisasie, sou jy sê, 'n pleeghuis, so'n gefokuste pleeghuis, is moeiliker om te bestuur as 'n groter plek, of wat sou jy verkies?
Nee, glad nie. Dit is baie lekkerder, want jy is close met jou kinders in die huis, en jy is fisies soos 'n normale huisgesin. Dit is lekker.
George en Sanet bestuur en is aanstuur en is die huisouers van Montcare pleeghuis. Ons moet dit ook noem dat die huis se naam is Montcare.
Mm-hmm.
Hoeveel kinders het julle in daardie huis?
Op hierdie stadium nog net 5.
5, so julle het 'n gaatjie oop.
Ons het ja.
Wonderlik, ons hoor dit min. Sanet sê vir my, wat is julle grootste uitdagings?
Ek dink op hierdie stadium, ons grootste uitdaging is ons finansies. Om diesel, krag, ons voertuig moet gediens word. Hy kort 2 nuwe voorbande. Dit is ons grootste uitdaging op hierdie stadium.
Ek dink is nodig om te sê dat 'n pleeghuis is 'n huis, nie?
Dis dit is
huis.
So, ja.
Jy het 'n begroting. So elke liewe item in jou begroting by jou huis, dis presies wat jy nodig het.
Ja.
Van water en ligte tot blomme in jou voortuin. Dit is rarig. Ek wil dit altyd pertinent noem om te sê, maar dit is 'n huis en die ergste van alles is, jy het nie ander werk nie. Jy het nie 'n werk waar jy kan gaan en sê, luister, nou gaan ek gaan hotel kom toe, ek gaan daar my salaris gaan verdien, dan kom jy terug en sê daai salaris wat jy kry nie. Hierdie is uit en uit die werk wat jy doen.
Dit is
groot liefde en baie genade en geduld, maar daai lynbegroting moet eintlik befonds word deur iemand daar buite. En dis belangrik om dit nou te noem, om te sê, maar eintlik elke lynbegroting is daar nodig dat 'n mens daarvoor verantwoording vat.
Ja.
Ons pleeghuise is 'n interessante konsep. Ons het 'n begroting vir elke huis en elke lynbegroting kry ons 'n donateur voor. Iemand wat sê, ek sal pa staan vir 'n gedeelte van die waterligte, of vir die diesel, of vir die bande, of vir die diens, of vir die kinders se nuwe seisoen klere. Dis 'n ander ding, hulle groei soos ertjies, nee, dis net so poef, ons hulle groei. enige persoon wat daar buite is wat luister vandag, kan na ons toe kom en sê, luister, ek wil vir Montcare die volgende doen, ek wil vir hulle latuindiens betaal. George, nou gaan ek bietjie met jou gesels. Om getroude paartjie te wees wat hierdie ding saam aanpak, gee jy baie van jou eie tyd en jou verhouding tyd gee jy vir kinders wat in julle sorg is. George, hoekom doen jy dit?
Aanvanklik was ek in die gastehuisbedryf en Sanet het vir my gesê, sy het al gevoel, die Here praat met haar en sy het gevoel, ons gaan eendag met kinders werk, sê ek nee, glad nie, dis nie iets wat ek wil doen nie. En die Here het loop maar met jou op pad en jy sien, as jy terugkyk, sien jy hoe het hy deure toegemaak en oopgemaak en hy druk jou maar in 'n rigting. En toe ons by die groot kinderhuise gewerk het, het ek al hoe meer die liefde gekweek en ontwikkel en gesien die behoefte wat daar is vir 'n pa in hierdie kinders se lewens. So in die 2 groot kinderhuise het ons 12 tot 16 seuns in 'n huis gehad.
Sure.
Maar daar is soveel reëls in so 'n plek en daar is soveel dinge wat jou nie kan laat uitleef met 'n kind soos jy het uitleef in 'n pleeghuis nie. So ek moet sê die pleeghuis konsep's baie lekker, ek geniet dit. En dit het my verander, dit leer jy om te vergeet en vergewe en jy maak ook die foute met jou eie kinders gemaak het, dat jy uit besef jy nou, jy gaan dit nie weet hoe jy het geleer. So hulle is eintlik bevoorreg, want hulle kry iemand wat ook maar in die pad gestap het en geleer het, en want as jy jou eerste kind kry jy nie 'n manual saam sê, hoe moet jy hierdie kind groot maak? So ja, dit is jou eie kinders was my eintlik jou leerproses en jy doen dinge nou beter.
wat jy sê is so, so waardevol. Jy het twee goed gesê wat vir my uitstaan. Die ene is die pa figuur in huis. Ek denk in Suid-Afrika is dit een van die grootste leemtes in Suid-Afrika in gesinne en families is die pa figuur.
Ja.
Ek wil nie die mans afskiet nie, maar daar is so baie enkel mamas wat probeer om die papa in die kook te hou en natuurlijk om die kinders groot te maak.
Ja.
En dit wat jy nou sê, om te sê, maar die pa figuur in die pleeghuis is so krities belangrik, dit is nummer 1. En nummer 2 is die manual, om te sê, maar daar is nie, jy kry nie een boekie saam met die kind, om te sê wat jy moet doen en nie moet doen nie. Ek sê altyd vir my kinders, ons is 'n saamgestelde familie en ons is ook 6. En as ons om die tafel sit, is ons 18, en is nou hulle geliefdes en ons kleinkinders by, so ek het nies vir julle nie, hulle groei, teen spoed. Maar die ene wat ek altyd sê, waar ons lekker gegil is, ek sê altyd, as ek geweet het hoe oulik is my kleinkinders, het ek hulle eerste gehad. Nou, julle die voorreg om eindelijk die concept te vat en te sê, maar hier is dit wat ek gaan doen het met my eie kinders, kom ons verbeter hierop. Nie dat ek sê, julle het nie julle kinders reg groot gemaakt nie, maar daar is, die mens kan altyd verbeter.
Ja, nee.
Hoe kry julle dit reg? En kry hulle dit ooit reg om die balans te handhaaf tussen hierdie is ons kindertyd, waar ons met kinders en gebroke kinders moet werk, maar hierdie is George en Sanet se tyd. Kry hulle dit reg?
Ja, dit is maar waar jy dit maar die werk opdeel in die huis ook, en ek vat sal bijvoorbeeld die wasgoed doen, Sanet sal die strykwerk doen. Meeste van die tyd sal ek kos maak, en ander kere sal Sanet weer daar uithelp. En dan doen ons maar die tuinwerk self en hou maar die voertuig skoon in die huis waar ons, jy wil ook nie die kinders die hele huis moet skoon maak en moet als betrokke wees nie, soos hulle by die skool is, doen jy maar die dinge. En dan vanavond, as vir al die kleintjies eers in die bed gesit is en die grootheid so bykie hulle eie tyd, dan jy weer nou weer bykie jou tyd vir jouself. Nie dat jy baie tyd het nie, maar jou dag begin op 5:00 en eindig so by 10:00. En so ja, maar jy maak tyd, jy
Dit is belangrik, ons moet tyd maak vir mekaar. Die feit dat julle pleegouer opleiding deurdruk, ek dink, dat is ook deel van julle tyd wat julle opgee. In fact, Network hanteer die opleiding vir ons, en is daar sessies wat arme George en Sanet moet bywoon, maar ek dink, is so waardevol, want baie van die goed verander so vinnig. En ek dink baie keer toe ek een jong meisie was met my eerste kind, Leon, wat ons altyd sê die boeiemste en die wildste is, as ek net geweet het, en dalk opleiding gehad het, kon ek dit dalk veel makkeliker gemaakt, want hy het ook my mama gehad, wat baie onkundig was, ek was baie jonk. Die voordeel daarvan natuurlijk is, nou is ek nog steeds jonk, en as ek een ouma, kan ek baie dinge aan my kleinkinders doen, maar vir julle, dit wat jy gesê het in die breek, George, is so ongelooflik belangrik. As jy jou eie kind het, dan van dat hy sy oogjes oopgemaak het en die eerste asem ingeneem het, was jy deel van die kindse proces.
Ja.
Maar met pleegsorg en die kinders wat by julle uitspoel, het 'n ander DNA, ander ouers. Vertel ons bykie meer daarvan.
Ja, dit is die, jy weet, ons, jy het ander kleerige kinders en met ander kulture en so aan, en in hierdie huis opset, dan raak julle een kultuur, jy weet, dit is een huis, allemaal pas maar aan by die huise dinge, hoe word dinge gedoen, hoe sit ons aan tafel en hoe spandeer ons tyd, wat kyk ons en wat kyk ons nie, en wat doen ons op 'n naweek en sovoorts, maar dit is, sê altyd, maklik nie, en elke een het sy eie dinge wat hy graag wil doen, en, maar ou moet hulle leer om take te doen op 'n naweek en ook bietjie plesier te hee en miskien saam kaarte was en so aan om iets die huis bietjie te skoon te maak en degelijk skoon te maak en mure af te was en so aan.
Nou, ons het 'n tienerseun, ons laaste een, ons het so'n lysie langs die yskas, ek sê dit en my kinders hoor my, het ons 'n afmerktiek dingetjie, so ons laaste een is nou amper uit, nie? So ons kan nie wag nie. Maar my man probeer altyd oor 'n naweek die arme kind roep en sê, kom kyk saam met ons hierdie fliek, haar rol in haar oor, hy wil nie, want ek bedoel, dit is nie iets waar hy belang stel in die eerste plek.
Nee.
Natuurlijk vir hulle is dit nou nie super cool om saam met die twee ou mense te sit in fliek kyk nie. Speeltyd, is vir ons baie belangrik. As ons iewers heen gaan, dan vat ons altyd die bordkeuse saam en dis waar ons familietyd begin. En dis ook waar ons partymal iets hoor wat ons nie eers weet nie. Ek en Jaapie kyk baie keer vir mekaar en sê ons het dit geweet. En dan kom dit uit om my tafel. Hierdie een doen aansoek vir 'n ander werk. Hierdie een is besig met 'n emosionele iets of sy is besig om te beplan dalk wil hulle nog 'n klein kind hê. Ons moedig hulle aan, maar vir hulle is dit nou op 'n ander vlak, nê, finansiëel en 'n ander klomp goed. By julle, wat doen julle Sanet om die familietyd te koester? Om te sê, maar kom ons as 'n gesin, want julle het baie kinders wat verskillende ouderdoms is, nê?
Mm-hmm.
Wat is die jongste enetjie by julle?
8.
8 en die oudste een?
15.
Ja, dis nogal een... Hoe kry julle dit reg om daai mense in harmonie saam te laat leef?
Jo, ek moet sê, dit is my lekkerste tyd is aan tafel. In die middag se kinders by die huis kom na skool, ons almal sit lekker saam, rustig, ons skep op, ons eet, ons gesels. En dit is lekker, want die kinders hou nie opgesels, hulle deel goed met jou wat jy nie geweet het nie. Hulle gesels met jou oor die algemeen oop by die skool wat jy nooit gedink het die kinders moet maak so oop nie. Maar dit is vir my, ons familietyd, is aan etenstafel. Of ons braai en by die lapa sit, en of ons om eetkamertafel sit, dit is vir my die lekkerste tyd van die dag.
Absoluut, ek dink dit is ook gesinstyd, nie?
Mm-hmm, ja.
Normaal, dit is een normale huishouding.
Dit
is nogal een uitdaging om een abnormale gesin te vat.
Mm-hmm.
Bedoel, elkeen is eindelijk een afsonderlijke gesinnetje op hulle eie, met hulle eie mense. En daai verlange partymal na hulle eie mense toe en hulle eie manier van ding doen, want dis alles wat ek vir mense verduidelik rondom kinders wat uit verskriklike omstandighede uitkom, dit was hulle normaal. Mm-hmm. Dis hulle normale huishouding. So as daai kind by jou aankom, Sanet, jy sal seker baie daarvan kan vertel, is om daai kind met hom kontak te maak op 'n emosionele vlak is partymal baie moeilik.
Ja, dit is.
En wat is die moeilikste fase van so 'n bindingsproses met 'n kind?
Ek dink om my kind se vertroue te wen en om by te staan, te help, daar te wees, die oor te wees, om te luister en daai kind moet dan ook weet dat wanneer jy uit die kamer uit gaan bly dit net tussen jou en hom. Om dis vertroue, jy's 'n vertrouensverhouding met jou kinders te bou. Dit is die belangrikste. En dan natuurlik wat fantasties is om op die einde van die dag die eindproduk te sien. Te sien dat jy het kinders wat al klaar is, suksesvol verhaal is, in so klein rukkies tyd, en die verandering, die lewensveranderings in ons kinders raak te sien, is absoluut fantasties. Dis het alles die moeite werd.
Ja, die oomblik is wat hy jou vertrou. Kan jy beginne insaan sy lewe gee, maar as hy jou nog nie vertrou nie, gaan hy vat hy niks by jou nie. Maar as hy jou eers vertrou, sy soos een spons, hulle vat het in en jy kan dan met hulle pad loop, maar die vertroue is die groot ding. En dit ek omdat dit so belangrik is om een paar jaar met een kind te wees. Jy moet met hom wees van, is baie beter van 10 en jy kan met hom wees tot hy 18 is. Dan, maar om net 'n jaar of 2 jaar te dink, hier is om 'n vinnige pensioen werkie en so aan dit werk nie, dis glad nie die idee nie. So hoe langer pad jy kan loop met hom, en hy gaan die dag op 18 hy skool het jy 'n baie beter produk. Maar kinders wat so wisselvallig is van huisouers of pleegouers, hulle kom net nooit op die plek van standvastigheid uit
en
of vertroue nie. Ja.
Is dit so belangrik? Ek dink ook baie kere as persone by ons kom en sê, maar hulle oorweeg dit om pleegsorg te doen. En sê ek onthou nie, dit is nie 'n hondjie wat jy kan terugvat wollies toe nie. Jy moet besef dat daai kind, al het hy hoeveel uitskieters, al het hy hoeveel probleme, hy moet nog steeds gekoester kan word binne daai moeilike omstandighede, nie.
Ja.
En ek dink het vat baie van jou as mens. Ek dink jy en George is ongelooflike persone om te kan sê, maar ek sien kans hiervoor. Want soms sien mense nie eers kans vir hulle eie kinders nie, nie. Daai stukkie mens wat hy geskep het, hulle sien die kans vir hom.
Dit is so.
Sanet, dis een van die rake kers wees. En ek dink is belangrik om te sê, wat kan mense vir julle bring? Wat het julle nodig? As enige iemand vir julle nou iets wil bring, wat kan hulle vir julle bring?
Weet wat is ons grootste hartsbegeerte? Is om ons kinders vir Kersfees op 'n familievakansie te vat. Dis ons grootste hartsbegeerte. 'N normale familie, ons pa laai ons kinders in die kar en na gaat ons vat ons kinders met 'n vakansie, ons het nie tekort in enige iets nie, die kinders vat kos, klere, wat ook al saam, en ons geniet Kersfees waar ook al ons is.
wonderlik. Ek dink ook as so 'n enige kos of enige klere of enige geskenkies kan hulle julle kontak en vra, kan natuurlijk. Ons dit kom aflewer.
Ja, dis baie welkom.
Waar kan hulle julle kontak?
Hulle kan my kontak by my telefoonnommer 078-613-9692 en hulle is natuurlik baie welkom om na 29 Lionstraat te kom in Monument Park. Hulle is baie welkom.
Dis interessant. En baie van ons pleegouers wil nie na die mense kom besoek aflê by die huis en nie, maar ons moedig dit aan. Aan ons projekte, ons sê kom kyk wat ons doen. En dit is so maklik om 10 rand by iemand te vat en te sê, maar ons gaan. Maar as jy hom kan gaan wys, maar hier is dit.
Ja.
Dis waar jou 10 rand heen gaan, is dit so belangrik.
Ja, dit is so.
Ja. Enige iemand wat meer wil weet oor mondcare, oor wat jy kan doen by die pleeghuis en by pleegsorg, kan ons kontak met die SMS help na 40112 of hulle kan 'n e-pos stuur na help@attsa.org en ons sal dadelik julle navraag stuur na Sanet en George toe. Is daar enige iets wat julle nog wil sê vir die publiek?
Kom kuier, kom maak 'n draai by ons, kom drink koffie, kom leer ons kinders ken, kom gesels 'n bietjie, sien net 'n bietjie hoe ons en ons alledaagse lewe opbereid.
Ek wil ook van ons kant af sê, baie, baie dankie. Dankie vir wat julle is, die mens wat julle is, wat hierdie ongelooflike pakkie aanvat en het met soveel liefde doen. Ek dink een ding wat ek kry by Sanet en George, en ek sê dit nie net nie, is ek kan die liefde sien. As hulle praat oor die kinders, of hulle praat selfs by ons kantore, die absolute die joy, of die liefde wat hulle het vir hierdie type werk, is vir my altyd so noemenswaardig. Baie, baie dankie vir julle tyd vandag ook. Ons groet aan die luisteraars, baie dankie vir julle tyd en dat julle vir ons geluister het vandag.
Dankie vir julle ook.